Գլուխ 7-րդ. Քյուլղան խանը Կոլոմնայի մոտ. Դեռևս Մոսկվայի ընկնելուց առաջ մոնղոլները պաշարել էին Կոլոմնա ամրոցը. 5-երանակա պարիսպները քաղաքի համար ամուր պաշտպանություն էին թվում. Երկաթե սալերից, վահաններից ու գոտիներից պատրաստված ջանգոտած դարպասները փակ էին. Բնակիչները բարձրացել էին պարիսպների վրա և ոխով նայում էին, թե ինչպես են ամրոցի շուրջը այս ու այն կողմ գնում օտար հեծյալների խմբերը. Նրանց փոքրիկ ամուր ձիերը մեկ սլանում էին քառատրոպ, թեթևորեն թրջելով թմբերի ու թփերի վրայով, մեկ կանգ էին առնում, տեղում պտույտ տալիս և նորից արշավում մի այլ ուղղությամբ. Երբեմն ճռնչոցով բացվում էին երկաթե դարպասները, և քաղաքից բաց դաշտ էին դուրս գալիս ռուսական հեծյալների հարյուրյակներ. Նրանք նետվում էին պարիսպների առաջ վխտացող մոնղոլական զինվորների վրա, նրանց ետևից ընկնում, որպեսզի գերի վերցնեն, ինչպես զորապետներ կարգադրել. Բայց մոնղոլները ոչ ոքի իրենց մոտիկ չէին թողնում, և ամոթալի չէին համարում ամբողջ թափով ճողոպրել. Ռուսական հեծյալները, հիշելով հրահանգը, վախենում էին քաղաքային պարիսպներից շատ հեռանալ. Մի քանի խիզախ մոնղոլ կտրիչներ երևացին հենց դարպասի առաջ. Նրանք նետեր էին արձակում վերևից, պարսպի վրայից դիտող Կոլոմնայի պաշտպանների վրա. Մոնղոլական նետերը երկար էին, երկաթե կոփած ծայրերով. Թաթարները խփում էին գրեթե առանց վրիպելու. Նրանց նետերը թափանց ծակում էին կուրծքը. Մի ծեր զինվոր, տնքալով և հայհոյելով, նետը դուրս էր քաշում արնական ողբերքից. Բոլորը հետաքրքրությամբ զննեցին անծանոթ նետը. Նրա վրա ամրացված էր կավե փոքրիկ սուլիչ, որը թռիչքի ժամանակ ահաբեկող սուլոց էր արձակում. Քաղաքի դարպասի մոտ, թեթև, արագավազ ձիերով հայտնված թաթարական մի խումբ հեծյալներ, պաշտպաններին գրգռում և մարտի էին հրավիրում. Կոլոմնացի կտրիչները զորավարին խնդրեցին թույլ տալ ճակատամարտելու մոնղոլների հետ, բայց ծեր փորձառու զորականը նրանց զսպեց.
«Դեռ վերջին ժամը չի եկել. Մի հավատացեք խորամանկ թաթարներին. Նրանք մեզ հրապուրում են»։
Կոլոմնայի պաշտպանությունը գլխավորում էր Պոլովեցների հետ պատերազմներում փառաբանված Երեմեյ Գլեբովիչը։ Զորապետին օգնում էին մեծ իշխանի որդի Վսևոլոդ Գյորգևիչը և Ռյազանից փրկված իշխան Ռոման Ինգվարևիչը։ Երկուսն էլ զորագնդի հրամանատար էին. իշխան Վսևոլոդը Սուզդալյան, իսկ Ռոմանը Ռյազանից փախած աշխարազորայիններից կազմավորվածի։ Սկզբում թվում էր, թե թաթարները այնքան էլ շատ չեն, չնայած նրանք իրենց ճոկատներով քաղաքը օղակի մեջ էին առել, բայց և այնպես բոլորովին ավելի չէին, քան Կոլոմնայի պաշտպանները։ Երիտասարդ իշխաններ Վսևոլոդը և Ռոմանը ձգտում էին ճակատամարտի բռնվել մոնղոլների հետ, նրանց ջարդել և մարտական փառքով առաջ շարժվել թաթարական մյուս հրոսակների դեմ։ Զորապետը 10 հարյուրյակի հրամայեց պատրաստվել, որպես զի լուսաբացին անմիջապես դուրս գան քաղաքի բոլոր դարպասներից։ Զորավարն ուզում էր հարցակում գործել թաթարական ճամբարի վրա։
«Թաթար գերիներ բռնեք, պետք է նրանցից տեղեկանալ թաթարները որքան զորք ունեն, խաներից ով է Կոլոմնայի դեմ և որտեղ են մյուս խաները. Նրանք էլ են գալու Կոլոմնա, թե իրենց ջոկատները տանելու են ուրիշ քաղաքների վրա. առանց գերիների չվերադառնաք»։
Կոլոմնան պաշարած զորքերի գլխավոր հրամանատարը երիտասարդ Քյուլղան խանն էր, մեծ Չինգիզ խանի փոքր որդին։ Նա վարում էր մոնղոլ թաթարական հեծյալներից բաղկացած 10,000 մի թուման։ Դրանից բացի նա ուներ Բայանդեր խանի 5,000 ղպչաղական ջոկատը և թաթարական տարբեր ցեղերի զինվորներից կազմված խառը մի թուման։ Բայց այդ ջոկատները Կոլոմնայի մոտ չէին եկել, այլցրվել էին Սուզդալյան հողերով մեկ, զբաղվում էին անտարփախած բնակչության կողոպուտով։ Մի ամսվա ընթացքում նրանք վառեցին և փոշու ու քամու բերանը տվեցին 14 փոքր քաղաքներ։ Քյուլղանխանը Կոլոմնայի մոտ եկավ մի դաժան ձմեռային օր։ Նա հրամայեց երթային յուրդեր դնել գետի հակառակափին, Սոճու անտարեզրին։ Այդտեղից հստակ երևում էին Կոլոմնայի գերանակապ ատամնավոր պարիսպները, երկաթե փակ դարպասները և ակնատների միջև պահվող զինված մարդիկ։ Սառած գետի ամայի հարթությունը, ուր սառույցների վրայով թռչում անցնում էին սև ագռավների երամները, զորաշարժի և առաջիկա ճակատամարտի համար լավ դաշտ էր։ Հոր Չինգիզ խանի նման դյուցազնակերպ, բարձրահասակ ուժեղ քյուլղանը կանգնել էր յուրդի մոտ և ագահորեն նայում էր ամրոցին, որի ավերումը նրան բերելու էր առաջին ռազմական փառքը։ Քյուլղանի դեմքը անշարժ էր, բայց հոգում եռում էին կրքերը, ձգտումը դեպի դյուցազնական հերոսությունները, և միաժամանակ անբավարարությունը ինքը իրենից։ «Ես արդեն 19 տարեկան եմ», մտածում էր նա, «բայց դեռ ոչինչ չեմ արել»։ Ճիշտ է, իմ տարիքում հայրս նույնպես ոչինչ չէր արել։ Նա այն ժամանակ հասարակ տասնապետի աղքատ որդի էր, որից փախչում էին սոված նոքարները։ Նա ստրուկ է եղել և շղթան վզին գերություն է տարել, մուրճով խփել է սալին, երկաթն ուղղելով իր դաժան դարբին տիրոջ մուրճի տակ։ «Իսկ ես հզոր քյուլղան խանն եմ, ես աշխարի բոլոր ժողովուրդների տիրակալի որդին եմ, ես հրաշալի ձիեր ունեմ, իմ հրամանատարության տակ 25,000 անոտ զորք կա, ձեռքի մի շարժումով ես այն կարող եմ ուղարկել ցանկացած ուղղությամբ, ես քյուլղան խանս կավարտեմ այն, ինչ չկարողացավ կատարել իմ հայրը, ես մինչև վերջին ծովը կնվաճեմ աշխարը. ինձ խանգարում են հակառակորդներս, առաջինը Գույուկ խանն է, նրա հետ պետք է բարեկամ լինել մինչև իմ հաղթանակը, ամենաուժեղը Բաթու խանն է, ինչու նրան ջահանգիր ընտրեցին. առաջին իսկ անհաջողության դեպքում Բաթու խանին, հայտարարելով անընդունակ, պետք է մահապատժի ենթարկել, իսկ հետո վերցնել նաև Գույուկ խանին. Բայց գլխավոր այստեղ, Կոլոմնայի մոտ, պետք է փառաբանվել քաջությամբ, համարձակությամբ, նոքարների նկատմամբ առատաձեռնությամբ, որպեսզի նրանք խարույկների մոտ խոսեն, թե ինչպես են սիրում քյուլղան խանին, հետո հենց նրանք էլ ինձ կօգնեն դառնալ մեծ խական։ Բայանդեր խանը իր 5,000 ղպճաղներով գտնվում էր քյուլղան խանի ջոկատում։ Որպես ուղղահավատ մուսուլմաններ, ղպճաղները բանակել էին առանձին ճամբարներով, չխառնվելով մոնղոլ թաթարական ջոկատներին։ Այստեղ նրանց հետ կային կանաչ չալմաներով լաթե կանաչ գոտիներ կապած սեիդներ։ Նրանք ղպճաղներին ուսուցանում էին մուսուլմանական հավատի օրենքները, սովորեցնում, թե ինչպես իրենց պահեն մարտում։ Նրանց ասում էին, թե ինչպիսի ուրախություն է հավատի համար զոհվելը։ Այդ անելիս նրանց շրթունքները փրփրում էին, նրանց ճառերը ավարտվում էին կոչով. «Կոտորեցեք այլադավաններին. ով զոհվի հավատի համար մղվող մարտում, նա կընկնի դրախտի այգիները, ուր առհավետ երջանկության ու երանության մեջ կլինի»։ Մուսուլմանական զինվորների մեջ կային նաև հավատի զորաբաժիններ, սուննիներ և շիաներ։ Սուննի աղանդը դավանում էին ղպճաղները, իսկ շիա աղանդը պարսկերեն խոսող իրանցի զինվորները։ Կանգառներում սուննիները ու շիաները երբեք իրար մոտ չէին նստում ու ուտում էին տարբեր կացաներից։ Իմամները, շիաների քարոզիչները, խարույկների մոտ պատմում էին ահեղ դատաստանի կամ տեր ժամանակի իմամ Մահդիի գալստյան մասին, որ վաղուց անհայտացել էր, բայց չէր մեռել։ «Երբ չարիքն ու բռնությունը աշխարում հասնեն իրենց սահմանին, անհայտացած իմամ Մահդին կհայտնվի երկրորդ անգամ, և այդ ժամանակ աշխարում կհաստատվի արդարություն, չեն լինի աղքատներ ու հարուստներ, այլ բոլորը կլինեն հավասար ու երջանիկ։ Շիա զինվորները սիրում էին այդպիսի պատմություններ լսել։ Նրանք իրենց կացայի մոտ Սեյդի համար տեղ էին ազատում և հարցուփորձ անում, թե չի թաքնվել Մահդին արդյոք օտար երկրացիների մոտ, և թե ինչպես գտնել այն ջրհորը, ուր Սուրբ Մարիամի ստինքներից կաթը հոսել լցվել է և ջրում արտացոլվող լուսնի տեսք ընդունել։ «Մենք անկասկած ուղիղ կգնանք դեպի այդ ջրհորը», վստահ հայտարարում էր Սեյդը, երեք մատով հափռելով Շիլան և հանդիսավոր տանելով դեպի բերանը։ «Հավատացեք ինձ, նա, ով կնայի այդ ջրհորի մեջ և այնտեղ կնկատի Մարիամի կաթե կիսալուսինը, երբեք չի տեսնի դժողքի կրակները»։ Ղպչաղ զինվորները սիրում էին լսել ասքեր դյուցազունների մասին, կամ ծիծաղաշարժ պատմություններ կնդած պահլևան քեչելի արկածային կյանքից։ Բայց նրանք հատկապես սիրում էին կատակով ծաղրել հարյուրապետ Դյուլիա Բիրղենին, հիշելով, թե ինչպես կապկպված ու ռուսուտ գերին քշեց նրա գեղեցիկ ձին։ Կոլոմնայի մոտ խոսում էին, թե դարպասներից դուրս եկած հեծյալ ուռուսուտների մեջ շատերը տեսել են Դյուլիա Բիրղենի ձին նստած կտրիջին։ Ամեն մեկը իր խորհուրդն էր տալիս, թե ինչպես խլել վարգունը։ Դյուլիա Բիրղենը կատաղում էր, ատամները կրճտացնում և պատրաստ էր կատակողներին սրախող խողանել։ «Իմ աշխետի նման ձի մեր ամբողջ զորքի մեջ չես գտնի. Ես նրանով բոլորից առաջ էի անցնում. Հիմա ես ինչ ձիով կարող եմ հասնել իմ աշխետի ետևից. Չլինի այն քնձռոտ ձիերով, որոնք դուք սովոր եք հեծնել»։ Մոլա Աբդուռասուլը մտահոգ ձայնով սկսեց բացատրել. «Այստեղ նույնպես, ինչպես և ամենտեղ, միայն կինը կօգնի»։ «Ինչպես, ինչու»՝ բացականչեցին ղպչաղները։ «Այնպիսի մի ձի, ինչպիսին քեզ է պետք, կարող է տալ միայն քյուլղան խանը. միայն նա քամու նման արագավազ ձիեր ունի, բայց նա առատաձեռն է միայն խնջույքների ժամանակ, իսկ ձիերին խնայում է ագահորեն. Մի մրահոն ու կարմրաթուշ ռուս գեղեցկուհի բռնիր և տար քյուլղան խանին. Գերուհուն նվիրիր նրան, իսկ նա քեզ մի վարգուն ձի կնվիրի»։ «Թե կուշ չնվիրեր, այլ տար միայն իմ աշխետի ետևից հասնելու համար»,» հառաչեց Դյուլիա Բիրղենը։ «Զգուշ կաց, որ ուռուսուտը երկրորդ ձին էլ ձեռքիցդ չխլի, աստված մի արասց է»,» ավելացրեց Մոլլան։ Հարյուրապետ Դյուլիա Բիրղենը մեկնեց քյուլղան խանից օգնություն խնդրելու։ Եղյամով պատված երկու պահակները երկար համոզելուց հետո հարյուրապետին յուրթ թողեցին։ Սոճու ճյուղերից խարույկի մոտ հովազի մորթիների վրա նստել էր Սուրբ Տիրակալի պայծառափայլ որդին։ Խանից աջ իրար հպված նստել էին 6000 ապետ։ Յուրաքանչյուրի ձեռքին փայտե կլոր մի գավաթ կար։ Առանց կոշիկների, թաղիքե երկար գուլպաներով մոնղոլ ծառան կանգնած էր գորգի վրա, կեռից կախված տկճորի մոտ, և շերեփով փայտե գավաթների մեջ թունդ արզա էր լցնում։ Դյուլիա Բիրղենը սկսեց համեստորեն սպասել, հանելով մորթե գդակը և վզից կախելով գոտին, ի նշան այն բանի, որ ինքը ամբողջովին իրեն հանձնում է հավերժ կապույտ երկնքի կամքին։ Քյուլղանը, ցանկանալով ցույց տալ իր մեծությունը, զրույցը շարունակեց։ Վերջապես նա նկատեց լուր խնդրատուին. «Ինչ բողոք ունես, և ինչ ես խնդրում, քաջ ու փառավոր Դյուլիա Բիրղեն»։ «Առաջացիր»։ «Ես քո մատաղն եմ, միայն դու կարող ես ինձ օգնել»։ «Եթե չօգնես, մարտի կնետվեմ և կհանձնվեմ ուռուսուտների սրերին»։ «Եթե ես ինձ համար չեմ կարողանում քաջության ճանապարհ հարթել, ավելի լավ է մեռնեմ»։
Ինչ վիշտ ունես,
ասաց Չինգիս խանի փառապանց փորձառու ծեր բյուրապետ Բորունդայը։
Դու երիտասարդ ես, բայց մեր խարույկների մոտ արդեն քո մասին պատմում են որպես խիզախ սուսերամարտիկի և անվեհեր հետախույզի։
Շարունակիր սիրած ճանապարհդ, նոր փառքերի հասիր։
Այդ ամենը եղել է, իսկ հիմա ամեն մի դեղնակտուց պատանի ինձ տեսնելով հրհրում է, չնայած ինքը դեռ չի սովորել սուրը ճիշտ բարձրացնել և մի հարվածով թշնամու գլուխը թռցնել։
Իսկ դու ի՞նչ ես խնդրում,
հարցրեց Գյուլխան խանը։
Խնդրում եմ խղճահարության կայծ։
Կոլոմն ամրոցից ամեն օր ու ռուսուտական հեծյալների հետ ինձնից գողացված աշխետ ձիով դուրս է գալիս մի երիտասարդ ու ռուսուտ։ Իմ սիրտը չի կարող դատանել։
Միթե զինվորը կարող է թույլ տալ, որ թշնամիներից որևէ մեկը իր ձին հեծնի։
Բռնիր հանդուգնին և սրախող խող արա։
Դու գրքի նման կարդում ես քո հավատարիմ ծառաների մտքերը և գիտես, թե ես ինչ եմ ուզում խնդրել։
Ես ամեն ինչ հասկացա։ Մի գավաթ արզատ ուր հավատարիմ Տյուլիա Բիրղենին։ Ես այդ հանդուգն ու ռուսուտի համար շուրջ կալային որս կկազմակերպեմ։ Պետք է կենթանի բռնել ձին ու հեծյալին։ Իմ լավագույն ձիերով քեզ 40 հեծյալ եմ տալիս։ Դու գետի երկայնքով յուրաքանչյուր 300 քայլի վրա 4 մարդ կդնես, հենց որ ուռուսուտները դուրս գան դարպասից։ Իմ հեծյալների 100-ը կկտրի կանցնի ուռուսուտների միջով, ծրիվ կտա նրանց և ջահել լակոտին մի կողմ կքշի, որսորդները օղապարանները պատրաստելով կընկնեն տղայի ետևից։ Թարմ ձիերով 4 հեծյալ անընդհատ կմիանան հետապնդողներին։ Ամենալավ ձին չի դիման այդպիսի արշավին։ Եվ մենք օղապարանով կբռնենք հոգնած ձիուն։
Դու մեծ ես, դու առատաձեռն ես։
Հետո ես ինքս կհարցաքննեմ այդ տղային։ Իսկ դու, Տյուլիա Բիրղեն, նրա թիկունքին շիկացած ածուխներ կդնես, որպեսզի նա ասի ճշմարտությունը։ Այդ ուրախ որսի համար ես քեզ լավագույն ձին կտամ։
Ես ամբողջ կյանքում քո մատաղն եմ,